по Азатлык радиосы сөйлейм. Ноябрьнең 11 җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Русия чартер һава ширкәте очучыларын хөкем иткәнгә җавап итеп, таҗик мигрантларын илләренә кайтару җибәрергә әзерләнә. Татар егете исеме өчен көрәшүчеләр киләсе атнага Камал театрына җыелачак. Әлегә егетләр татарларны борчыган мәсьәләләргә үз карашларын җиткерде. 11-нче елның 11-нче ае һәм 11-нче көнендә гаилә куручылар башка көннәр белән чагыштырганда 3 тапкырга арткан. Казаннар бу көнне ничек кабул итә? Аларның фикерләре белән танышырбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Йәмәндә хакимият гаскәре митингтагыларга ут ача. Юлия Тимошенкога яңа гаепләү белдерелә. Казанда үтәсе татар җыры фестиваленә алсу килә. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Бүген Йәмәндә хакимияткә каршы митингләр үтте. Таиш шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре демонстрантларга ут ачып, дистәгә якын кеше һәлак булган һәм дип хәбәр ителә. Алар арасында 3 хатын-кыз һәм 1 бала да бар. Шаһитлар әйтүенчә, аларга артиллериядән атканнар. Хакимияткә каршы митингне бастыруда катнашучы гаскәрләргә Йәмән президенты Гали Абдулла Салихның улы җитәкчелек итә. Җомга Йәмәннең Сана шәһәрендә дә каршылык чаралары узды. Җомга намазыннан соң җирле халык митингкә чыккан. Хәрбиләр һәм шәһәрдә яшәүче тыныш кешеләр белән бәрелеш еш була ди күзәтүчеләр. Халыкара хокук яклаучылар Сурия хакимиятен Хомыш вәлиятендә тыныш халыкка каршы җинаят кылуда гаепләде. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch хокук яклау оешмасы хисабы белдерүенчә, апрель уртасыннан август азагына кадәр Хомыста 587 кеше үтерелгән. Башка төбәкләрдә Сурия президенты Башар Асадка каршы чыккан халык арасында аның кадәр үк корбаннар булмаган. Хомыш шәһәре хакимияткә каршы чараларның үзәгенә әйләнә. Менә инде 8 айга якын тыныш халык белән хөкүмәт кешеләре арасында бәрелешләр дәвам итә. Хокук яклаучылар Сурияны Гараб дәүләтләре лигасыннан чыгарырга чакыра. Шимбә лига Сүриядәге хәлләргә багышлап ашыгыч киңәшмә үткәрергә җыена. Төркиянең көнчыгышындагы җир тетрәүдә үлүчеләр саны 17-гә җитте. Илнең гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре вәкилләре җимерекләр арасыннан тагын 5 кешенең мәйтен таба. Үлүчеләр арасында бер аяллык җир тетрәүдән зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә килгән Япониянең гуманитар миссия хезмәткәре дә була. Атна уртасында Уан вилаятендә 5-6 дәрәҗәле яңа җир тетрәү нәтиҗәсендә 25 ләп бина җимерелә, дистәләгән кеше хәрабәләр астында кала. Хәбәрчеләр белдергәнчә, төрле гуманитар оешмалар, журналистлар еш була торган 6 катлы кунакханәдә зыян күрә. Кунакханә хәрабәләре астында табылган кешеләр табылмаган кешеләр шактый ди Төркиянең коткару хезмәтләре. Белгечләр фикеренчә, төбәктә һава салкынаю сәбәпле исәннәрне табу өмете югала бара. Пекин АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонны илнең эчке эшләренә тыкшынуда гаепләде. Бу сүзләр Хиллари Клинтонның Кытайда кеше хокуклары бозыла дип борчылу белдерүенә җавап нигезеннән яңгырады. Кытай тышкы эшләр министрлыгы белдергәнчә, чит илләрнең тәсиренә яки аларның дәүләтнең хокукый суверенлыгын бозарга тырышуына Пекин һәрвакыт катгый җавап биреп киләчәк. Пәнҗешәмбә Клинтон үзенең чыгышында Кытай җитәкчелеген тәнкыйть тутына тотты. АКШ дәүләт секретары сүзләренчә, Пекин этник тибет халкының хокукларын шикли, бигрәк тә бу йорт сагы астына алынган сукыр адвокат һәм хокук яклаучы Шена Гуанчена эшендә ачык чагыла. Хиллари Клинтон Кытайның икътисади уңышларына АКШның сөенүен дә әйтә. Тик Кушма Штатлар Пекиннең ачык вә ирекле җәмгыять төзү юнәлешендә дә эш гамәлләрен күрәсләре килә, диде ул.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенкога 90-нчы елларда Украинаның бердәм энергетика системалары ширкәте белән җитәкчелек иткәндә караган яңа ғайыплау білдірілді. Дәулетнің салым қызметі хабар еткенше, Украинаның экс-премьері 160 миллионға яқын валюта кірімлерін яшыруда, қазына ақшаларын ұрлауда хәм 6 миллион долларға яқын салым төлемеуде жауап тұташақ. Мұңа қадар ілікі хүкімет башлығына қарата 4 жинеет іші ашылған еді. 11 октябрьда Киев мәхкәмәсе Тимошенконы 7 елға түрмәгә хөкем итте. Экс-премьер 2009 елда Россия белән газ килешүләрен төзегәндә вәкаләтләр кысаларыннан чыгуда гаепләнгән иде. Күптән түгел Европа берлеге Тимошенко төрмәдә калса, Украина белән сәяси диалогны өзү мөмкинлеген әйтте. Зиннатулла Биләлетдинов җитәкләгән Русияның җыелма хоккей такымы Европа турындагы чыгышларын җиңүдән башлады. Пәнҗешәмбе Казанның Акбарс хоккей такымының элеккеге баш тренеры җитәкләгән Русия хоккейчылары Кореялы кубогында Финляндия уенчыларын җиңүгә ирешә. Уенның 13-нче минутында исәпне Русияле Александр Радулов аша. Исәп 2-1 белән Биләлетдинов такымы файдасына тәмамлана. Шул рәвешле Русия уенчылары Европа турында 4 этапның берсен уңышлы үтә. Киләсе уен 12 ноябрьдә Швеция хоккейчылары белән булачак. 16-17 декабрь көннәрендә Казанда татар җыры фестиваленә җырчы Алсу киләчәк. Барс медиа хезмәткәрләре Гөлнара Сабирова белдергәнчә, Алсу фестивалнең махсус номинанты булачак һәм татар телендә җыр башкарачак. Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә узачак татар җыры фестивале Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Яңа гасыр телерадио компаниясе белән берлектә үткәрелә ди оештыручылар. 11 еллык фестиваль тарихында 225 җыр лауреант исемен ала. Татар җыры фестивале быел 12-нче тамашасына әзерләнә.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Татар тарихында нинди графиклар кулланылган, кайсы графикага кайтсак татар халкы өчен кулай булыр иде, шушы темага кагылышланган мәсьәлә булды.
Казанда татар егетин сайларга әзерләнәләр. Үз осталыкларын алар инде октябрьдән бирле күрсәтеп килә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Таҗикстанда Русия чартер һава ширкәте очучыларын хөкем иткәнгә җавап итеп, Мәскәү таҗик мигрантларын илләренә кайтару җибәрергә әзерләнә башлады. Русия миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский сүзләренчә, миграция канунын бозучы 200-дән артык таҗик тоткарланган. Шик бозуда һәм контрабандада гаепләнеп, 8,5 елга төрмәгә ябылу карары чыгарганнарны Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов кыдасының улына алыштырырга телиләр дигән хәбәрләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Таҗикстанда Русия чартер һава ширкәтенең рөхсәтсез корал ташуда гаепләнгән 2 очучысы тирәсендәге вәзгыять җомга көнне яңа юнәлеш алды. Бер яктан Русияле Владимир Садовничи һәм Эстония ватандашы Алексей Руденко адвокаты Гулом Бабоев мәхкәмә карарын шикаят итте. Икенче яктан исә Русия миграция хезмәте йөзләп таҗик мигранты якын арада илләренә кайтарып җибәреләчәк дип белдерде. Әлеге хезмәт башлыгы Константин Рамадановский сүзләренчә, әлеге таҗиклар Русиядәге миграция канунын бозган. Аннан да кала 10 ноябрь көнне Мәскәүдә тагын бер төркем 211 таҗик ватандашы тоткарланган.
Кичә
211 таҗик ватандашы тоткарланды. Алар шулай ук канун бозган. Алар 3 елдан алып 5 елга кадәр Русиягә кертелмәскә мөмкин.
Этим гражданам будет закрыт въезд в Россию от 3 до 5 лет.
Ди Рамадановский. Русиядәге мәгълүмат чаралары һәм сәясәтчеләр Мәскәү таҗик мигрантлары белән Душанбегә басым ясарга мөмкин дип әйткән иде инде. Рамадановский белдерүе моның расланыуын күрсәтә. Таҗикстандагы һәр 7-нче кеше Русиягә барып акча эшли. Миллионга якын таҗик анда сезонлы эштә дип белдерелә. Алар Русиядә эшләп тапкан акчаларын илләренә җибәрә һәм бу фәкыйр Таҗикстан икътисады өчен дә зур керем булып тора. Рамадановский бүгенге белдерүен 10 ноябрь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашканнан соң ясады. Русия мәгълүмат чаралары алар нәкъ таҗик мигрантлары турында сөйләшкәндә инде дип хәбәр итә. 9 ноябрь көнне Медведев без үзара беректәшлек мөнәсәбәтләре белән бәйле Таҗикстан хакимиятенең җавабын көтәбез. Шуннан соң карар итәчәкбез. Бу карар нинди җавап килүгә бәйле рәвештә симметрик яки асимметрик була ала дигән иде. 10 ноябрь көнне очучылар эшләгән Ролкон ширкәте башлыгы Сергей Полуянов Интерфакска пилотларны иреккә чыгарсыннар өчен тырышачагын әйтте. Ул шулай ук Таҗикстан хакимиятендәге түрәләрнең әлеге 2 АН-72 очкычына күзе төшкән пилотларны гаепләп аларны үзләштерергә теләгән дип тә әйтте. Русия хакимияте мәхкәмә карарын гадел түгел һәм сәясәтләшкән дип белдерде. Русияның дүшәнбедәге илчесе Юрий Попов җомга көнне пилотлар тирәсендә туган вазгыятьне тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре белән хәл итү өчен Мәскәүгә кайтты. Попов атна башында Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов белән очрашкан иде инде. 10 ноябрь көнне Таҗикстанның баш прокуроры, әгәр Мәскәү сыраса, дүшәнбе очучыларны бирү мөмкинлеген караячак дип тә белдерде. Таҗикстан шыпырт кына очучыларны Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов кодасының улы белән алыштырырга тели дигән хәбәрләр дә бар. Московские новости язуынча, Рустам Хукумовны Мәскәүдәге мәхкәмә Русиядә наркотиклар таратуда гаепләп 9 елга төрмәгә ябу һәм 250 мең сум акча түләтү карары чыгарган. Ул һәм тагын 3 кеше 2008 елда Мәскәү янында кулга алынган булган. Хукумов хәзер Мәскәү янындагы Зеленоград төрмәсендә утыра. Аның мобиль телефоны да, компьютеры да бар. Моңа кадәр Таҗикстан түрәләренең туганнарын иреккә чыгарырга тырышу уңышсызлык белән төгәлләнгән иде дип яза газет. Рустам Таҗикстан тимер юллары ширкәте башлыгы Аманулла Хукумовның улы. Хукумовның икенче улы исә президент кызына өйләнгән. Белгечләр пилотлар тирәсендәге соңгы вазгыят алыш-биреш белән генә тәмамланмаска ошыйды. Русияның канун бозган дип таҗик мигрантларын илләренә кайтарырга теләве дә, Медведевның Таҗикстан хакимиятенең җавабын көтәбез дип әйтүе дә моңа ишара итә.
Наил Алан Русия белән Таҗикстан арасында туган киеренкелек турында сөйләде. Татарстанга да читтән килеп эшләүчеләр арасында иң күбе таҗиклар. Моннан берничә ел элек Татарстанда 5 меңләп таҗик яши иде. Ә елына эшкә килеп китүчеләр саны 14 меңгә җитте. Аларның күпчелеге төзелештә эшли, шулай ук сәүдә, базар, транспорт өлкәсендә хезмәт итүчеләр дә шактый. Таҗиклар ел саен Казанда Нәүрүз бәйрәмендә оештырып килә. Алар анда үз милли гырып-гадәтләре белән таныштыра. Бу көннәрдә Казанда исә татар егетләре дә милли традицияларыбызны белү осталыкларын күрсәтте. Татар егете бәйгесендә катнашучыларны сайлап алу туры узды. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда сөйләрбез.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда нанотехнологиялар буенча күп кенә чаралар үтте. Көннең беренче яртысында Татарстанда нанотехнологиялар кулланып 2 миллиард ярым сумга төзелгән кырылма ачылды. Әтештән соң Казан федераль университетында «Карагыз, бу нано» дигән күргәзмә эшли башлады. Һәм шулай ук нанотехнологияларга багышланган форумда үз эшен башлап җибәрде. Хәзер исә булар турында тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Булат Атабай таныштыра.
Татарстанда нанотехнологияләр турында моңарчы күбрәк сөйләшүләр уздырылса, бүген исә әлеге сөйләшүләрдәге фикерләрнең ничек итеп гамәлгә ашуында күреп булды. Бүген Казанда нанотехнологияләрдән файдаланып, бүгелмәле тартмалар эшләп чыгаручы завод ачылды. Әлеге заводка моннан 2 ел элек нигез салынган булган. Һәм аны сафка бастыру өчен 2 миллиард 450 миллион сум акча тотылган. Тулы көченә киләсе елдан эшли башлаячак завод. Шул ук елны 3 миллиард 600 миллион сумлык товар эшләп чыгарырга җыена. Аның 30% Татарстанда калачак дип ышандыра завод җитәкчелеге. Җитәкчелек дигәннән гадәттә берәр ачылыш мазар булганда Казанга атлыгып килергә торган Мәскәү түрәләре бу юлы да Татарстанны ялгыз калдырмады. Бу юлы Роснано җитәкчесе Анатолий Чубайс килеп төште. Дөрес, ул бер көн алдан килене өстен күрде. Чубайсны Татарстан президенты Рустам Миннеханов кеше шәхсән үзе Казан хава майданыннан каршалды. Бүгенге ачылыш тантанасына катнашкан Мәскәү түрәсе заводны сафка бастыручыларга рәхмәтләрен җиткереп, проектның үзенчәлекле булуына басым ясады. Хәзер заманча кулланучыга заманча төргәкле товар тәкъдим итләчәк. Татарстанда эшләнергә тиешле эшләр сүздә генә калмый, ә һәр вакыт тормышка да аша дип белдерде ул. Аның бу сүзләре Русиядә эшләнергә тиешле эшләр димәк сүздә генә кала инде дигән фикер тудырды. Заводка килгәндә исә, анда хәзерге көндә 320 яңа эш урыны булдырылган. Алга таба монда 600 кеше эшләячәк. Алар үтә күренмәле полимер пленка һәм аның нигезендә төргәк материаллар җитештереп чыгарачак. Яңа завод елына 46 мең тонна товар җитештерәчәк. Әлеге завод ачылышыннан соң президент Рустам Миннеханов белән Анатолий Чубайс Казан федераль университетында «Карагыз бу нано» дигән нанотехнологиялар күргәзмәсенең ачылышына да катнашты. Алар әлеге күргәзмәдә заманча энергия саклау технологияләре, уникаль наношималлар, нанотехнологияләр дөньясын аңларга ярдәм итүче заманча тикшеренү җиһазлары белән якыннан танышты. Бүген Казанда шулай ук нанотехнологияләргә багышланган iCamp Казан 2011 дигән IT форумда ачылды. Мондый форум Казанда беренче тапкыр үтә. Форумны оештыручылар әлеге чара белән тәҗрибә, идея һәм мөмкинчелекләрне бергә очраштыруны максат итеп ала. 3 көн барачак чарага 400 кеше катнашыр. IT паркта үтәчәк форумда нанотехнологияләргә кагылышлы 350 кызыклы проект тәкъдим итләчәк.
Булат Атабайны тыңладык. Соңгы вакытта Казанда заманча технологияларга бәйле җыеннар шактый уза. Хәзер яшьләр алдынгы технологияларга аеруча да игътибар бирә. Ә менә Apple компьютер ширкәтенә нигез салучы Стив Джобсның үлеме октябрь аенда бар дөньяны тетрәндерде. Әмма аның белән бергә Apple-ны оештыруда катнашкан икенче бер кеше Стив Возняк игътибардан читтәрәк калды. Бу көннәрдә Әрмәнстан баш каласы Ереванда сәфәрдә булган Возняктан Азатлык радиосының әрмән редакциясе IT технологияларны үстерү өчен нишләргә кирәклеге турында сорашты. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Чыннан да 1970-нче елларда компьютер инкыйлабын башлап җибәргән Apple 1 һәм Apple 2-ны чыгаруда Возняктның өлеше зур булуы мәгълүм. Возняк Apple-да 12 ел эшләгәннән соң 1980-нче елда аннан китә. Шуннан соң ул күренекле филантропка үрелә. Беренче программалаштырылучы универсаль читтән идарә итү җиһазы чыгара. Беренче чыбыксыз GPS-ны булдырырга ярдәм итә һәм тагын берничә технологик башлангычка этәргеч бирә. Хәзер ул Fusion.io исемле мәгълүмат саклау һәм сервер ширкәтенең баш галиме. Возняк пәнҗешәмбе 2 көнгә Әрмәнстан баш каласы Ереванга килде. Бирдә аңа Әрмән президенты Серж Саркисян кешечелеккә гадәттән тыш зур өлеш керткәне өчен махсус дәүләт бүләгендә тапшырды. Азатлык радиосының Әрмән редакциясе Возняктан илдә стратегик максатларның берсе итеп билгеләнгән информация технологияләрен үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк дип сорады. Возняк исә моның өчен акча түгел, ә мәктәпләрдә укучы балаларны иҗади фикерләүгә рухландырырга кирәк диде. Ул шулай ук кызганыч ки, мәктәпләрдәге гадәти ысуллар иҗатка рухландыру өчен әлләне яхшы түгел дип тә өстәде.
We teach the same subjects on the same days.
Без тулы бер сыйныфка, бер үк атнада, бер үк көннәрдә, бер үк нәрсәне өйрәтәбез. Ничек кенә тырышма, әгәр мондый формуладан котылмасак, хәлләр әллә ни үзгәрмәячәк, ди Возняк. Шул ук вакытта Возняк студентларны, бигрәк тә техник университетларда укучыларны мәгълүмат технологияләре, IT белән бәйле һөнәр сайларга тәрүдә тәрәккыяткә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Укуны тәмамлаган яшь инженерлар һәм галимнәр өчен иң яхшы урын Калифорния штатындагы заманча технология ширкәтләре булыр иде. Ул шулай ук күп кенә уку йортларының IT ширкәтләр белән хезмәттәшлек итүенә, университет тәмамлаучыларның инде бу сәнәгать белән бәйле булуына да ишарәләде. Университетларда яшьләр күп булса, җирле ширкәтләр аларга күп итеп җиһазлар бирсә һәм студентлар иркенләп утырып шул җиһазлар белән үзләренә кирәкле әйберләрне ясасалар, ул да яхшы булыр иде, ди Возняк. Ул шулай ук ширкәтләр үз хезмәткәрләрен инновацияләргә этәрергә, аларга эштә хәтта кирем максатында булмаган үз проектлары белән шөгыльләнү мөмкинлеге бирергә кирәк дигән фикердә. Кемдә булса барыбер берәр кызыклы искиткеч нәрсәне ачачак һәм ахыр чиктә ул ширкәт бу ачыштан табыш күрәчәк, ди Вазняк. Ширкәтләр Apple-га нигез салучыларның берсе Стив Джобс кебек университетта укудан төшеп калган, әмма бик сәләтле һәм зирәк акыллы яшьләргә дипломнары булмаган өчен генә ишекне япмаска тиеш. Еш кына нәкъ шундый иҗади фикерләүче, гадәти булмаган кешеләр чын инноваторлар булып чыга дигән фикердә ул.
Don't restrict smart young people whether they have
яшьләрне дипломнары булу булмауга карап кына чикләмәгез. Ширкәтләрнең һәр төрле дипломнар, таныклыклар таләп итүе бик үк яхшы нәрсә түгел. Үзләренчә фикерләүче, яхшы, яңа идеяләргә ия яшьләргә, чын инноваторларга ярдәм итәргә кирәк, ди Вазняк.
Come up with good new ideas. The real innovators.
Аның әйтүенчә, хәзер чит илләрдән IT инвестицияләр һәм IT ширкәтләр җәлеп итү шактый авыр нәрсә. Чөнки күп кенә якын көнчыгыш илләре дә шуның өчен көрәшә. Вазняк шундый илләрнең берсе буларак Катарны атый. Катар үзенең байлыкларын иң яхшы шундый ширкәтләрне үзенә тарту, Америка университетларына үтеп керү өчен куллана. Бу исә инвестицияләр җәлеп итүгә зур өлеш кертә.
Вазнякның IT технологияларны үстерү турындагы фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда татар егетләре үзләренең акыл һәм гылым осталыкларын күрсәтергә әзерләнә. 18 ноябрьдә Казанның Камал театрында иң асыл татар егетен сайлап алачаклар. Атна кич исә Казанның 7 райондагы укучылар финалга чыгу өчен көч сынашты. Бу хакта чараны оештыручы Казан хакимияте башкарма комитетының милли эшләр бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмәгыйлова Римзил Вәлигә сөйләде.
Гөлназ, ничек үтә быелгы ярыш? Нинди үзенчәлекләре бар аның?
Татар егете быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Татар кызы 11-нче тапкыр үткәрелгәндә, татар егетенең дә 6-нчы тапкыр үткәрелүе куандыра торган сан дип әйтәсе килә инде. Татар егете конкурсы октябрь аенда башланып китә. Октябрь аенда һәр бер районда, 7 районыбызда да бик күп егетләр шушы конкурста катнашыр өчен теләк белдереп, район этабында катнашалар. Һәр районда 10-нап 15-ләп егет катнаша һәм шушы егетләр арасыннан берсе шәһәр турына сайлап алына. Бүгенге көнгә шәһәр турына 7 районыбыздан 7 егет сайланып алынып, шәһәр конкурсында татар егете 2011 исемен яклауга көрәш алып барачаклар. Сәхнәдә буласы финалга чыкканча егетләр тагын 2 тур үтәләр. Беренче санның спорт туры булып узды. Спорт турында безнең Тәмвахитов районыннан 27-нче гимназия егетебез Айрат Каримов беренче урынны алды. Кичә генә интеллектуаль турыбыз үтте. Интеллектуаль турда егетләр татар тарихын белүләре, татар мәдәниятен белүләре, татар телендә камил сөйләшә алуларын күрсәттеләр.
Җиде районыннан 7 егет килә һәм шуларның берсе булу өчен акылыңны һәм милли гыйлемнәрен күрсәтергә тиеш бит инде. Шәһәр егете өчен бик җиңел әйбер түгел бу.
Бар яктан камил булырга тиешләр. Тел белүләре белән дә, тарих белүләре белән дә, татар телендә сөйләү белән, туган телне яратулары белән дә һәм шуның өстенә әле физик яктан күркәм, батыр егетләребез, ягъни безнең татарыбызның киләчәкләре булырлык егетләре. Татар егете шәһәр этабында безнең быел бер үзгәреш кертелде. Без егетләрнең физик яктан мөмкинлекләре тудырылган бер конкурс үткәрәдерек. Быел шушы спорт турына без егетләрнең татар милли көрәшен кертеп җибәрдек. Егетләр татар милли көрәше буенча үзенең сәләтләрен күрсәттеләр.
Димәк, татар егетләре ярышканда сөлгә алып, келәмгә чыгып, бер-берсе белән көрәшеп карыйлар.
Спорт турының бер этабы гына булып торды татар көрәше, ләкин татар көрәше турында аерым да әйтеп үтәсе килә. Анда безнең хөкемдәр булып танылган Россиянең хөкемдәре безнең Атлас абый Гафиятов булды. Аннан башка тагын 3 этапта егетләр үзләренең спорт буенча мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Әйтеп үтәсе килә, милли көрәштә Совет районының 141-нче мәктәп укучысы Нәфис Гаязов беренче урынны алды. Гомумән, спорт туры буенча җиңүне Вахитов районының 27-нче гимназиясендә укучы Айрат Каримов 1-нче урынга чыкты.
Интеллектуаль турда кемнәр үзләрен бик шәп итеп күрсәтте соң?
Егетне исемен атап үткәнче әйтәсе килә, бу интеллектуаль турны танылган җәмәгать эшлеклесе, язучы, драматург, публицист Рабит абый Батулла алып барды. Егетләр белән әңгәмәне алып барганда ул аларның татар тарихын әйбәт белүләренә бәйләп сорауларын биреп барды. Бик күңелле генә кызыклы әңгәмә килеп чыкты һәм Мәскәү районының Мәрҗәни исемендәге 2-нче гимназиядә укучы Марсель Гараев барлык егетләр арасында да үзенең зыялы булуында, бик эчтәлекле белеме булуы белән дә, сөйләм теленең камил булуы белән дә беренче урынга чыкты.
Ә башка егетләр ничек?
Башка егетләр дә бик актив катнаштылар. Мәсәлән, анда татар әдәбиятында, татар тарихында нинди графиклар кулланылган, кайсы графикага кайтсак татар халкы өчен кулай булыр иде, шушы темага кагылышланган әмә булды. Ханлыклар мәсьәләсендә ни өчен ханлыклар таркалган?
Һәм шушы 7 егетнең һәркайсы күпмедер дәрәҗәдә тарихны һәм мәдәниятне, телне беләләр.
Беләләр һәм белмәгәннәренә инде кичә үткәрелгән әңгәмә стимул бирде. Егетләр Рабит абыйның эзлекле, кызыклы әңгәмәсеннән соң күбрәк үзләренә әдәбият белән кызыксынырга, тарихи романнар укырга дигән фикерләрен алып киттеләр дип әйтәсе килә.
Менә сезнең кулдагы исемлеккә караганда, менә 7 фамилия шулай итеп әйбит. Тахир Гарифуллин авиатөзелеш районыннан, Айрат Каримов Вахит районыннан, Нияз Фаткуллин Киров районыннан, Марсель Гараев иң интеллектуал Мәскәү районыннан, Искандар Маннапов Яңа Савир районыннан, Айдар Сиддиков Идел буе районыннан һәм Нафис Гаязов Совет районыннан. Менә шушы егетләр 18 ноябрьдә нинди юнәлешләрдә үзара көрәшәчәк соң?
18 ноябрьдә Аляскар Камал Татар дәүләт академиясе театрында бәйрәм төсмерендәге конкурс инде. Егетләр безнең бу конкурска килгәнче инде физик ягында, интеллектуаль ягында инде күрсәттеләр сәхнәдә. Алар үзләрен ачып бирү өчен визиткаларын күрсәтергә тиеш булалар. Сәләтләрен кем җырга, кем биюгә сәхнәдә үз-үзен тотышлары. Без инде бу сәхнәгә килгән егетләрнең барысын да җиңүче дип беләбез. Алар барысы да татар егетләре, шәһәр конкурсында җиңеп, шуның кадәр этаплар үтеп иккән егетләр. Бөтенесе дә алар беренче урынга лаеклы егетләр. Ләкин үзегез беләсез, конкурс булгач конкурс, гран-при, ягъни татар егете 2011 дигән исемне бар тик бер генә егеткә бирәчәк без инде.
Һәм бу егеткә нинди бүләк, бирләме берәр томгамы, кызларга инде таҗ китерәләр. Буларга ни китерәләр?
Татар кызын үткәргәндә бик матур таҗ безнең эшләнелде. Ул бик матур итеп кызларга башына ел әйләнәсендә тапшырылып барыла. Егетләргә әле шундый әйткәндә шундый ниндидер бер эмблеманы әле уйлап чыгарып булдыра алмадык, ләкин егетләргә шулай ук ленточкалар әзерлибез татар егете дип язылган. Бик күп спонсорлар белән эшләргә тырыштык. Һәр елны шушы конкурсларга үзләренең ярдәм итеп килүче спонсорларыбыз бар. Мәртәбәле шәхесләребез бар. Татар шәхесләре ярдәм итеп килә торган шәхесләр. Шулай ук мәгариф идарәсе, шәһәр администрациясе телләрне үстерү бүлеге тарафыннан елдагыча бирелә торган бүләкләр булачак, мактау грамоталары, дипломнар тапшырылачак һәм күп кенә спонсорлар үзләренең бүләкләрен сәхнәдә егетләргә тапшырачаклар. Бу конкурсларга татар егете, татар кызы конкурсы булсын. Һәр вакытта да ул безнең күп очракта Галескар Камал театр бинасында үткәрелә, зал тулы була. Шәһәр мөхитендә үскән яшь буын залны тутырып шушы конкурсны карарга киләләр. Бу безнең шәһәр мөхитендә дә татар телен аңлап, татар мәдәниятен, тарихын белергә теләүче яшьләрнең үсүен күрсәтә, телне аңлауларын күрсәтә һәм безнең татар мәдәниятенә мәхәббәтләрен күрсәтә.
Казан хакимияте башкарма комитетының милли эшләр бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова белән Римзил Вәли сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Самарда яңа ачылган татар балалар бакчасы һәм Ижауда татарлар укыган мәктәптә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Бүген Йемендә хакимияткә каршы митингләр үтте. Таиш шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре демонстрантларга ут ачып, дистәгә якын кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Алар арасында 3 хатын-кыз һәм 1 бала да бар. Хакимияткә каршы митингны бастыруда катнашучы гаскәрләргә Йемен президенты Гали Абдулла Салихның улы җитәкчелек итә. Жымға Йеменнің Сана шәһәрендә дә қошылық шаралары узды. Үйлә намазыннан соң җирле халык митингка чыккан. Халыкара хукук яклаучылар Сүрий хакимиятын һәм Хомс вилаятында тынычлыкка каршы җинаят кылуда гаепли. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch хукук яклау оешмасы хисабы белдерүенчә, апрель уртасыннан август азагына кадәр Хомста 587 кеше үтерелгән. Башка төбәкләрдә Сүрия президенты Башар Асадка каршы чыккан халык арасында аның кадәр курбаннар булмаган. Хукук яклаучылар Сүрияне Гараб дәүләтләре лигасыннан чыгарга чакыра. Шимба лига Сүриядәге хәлләргә багышлап ашыгыш киңәшмә үткәрергә җыена. Түркияның көнчыгышында җир тетрәүдә үлүчеләр саны 17-гә җитте. Илнең гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре вәкилләре җимерекләр арасыннан тагын 5 кешенең мәйтен таба. Үлүчеләр арасында 1 айлык җир тетрәүдә зыян күрүчеләргә ярдәм итәргә килгән Японияның гуманитар миссия хезмәткәрләре дә була. Пекин АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонны илнең ишке эшләренә тәхшинуда гаепләде. Бу сүзләр Хиллари Клинтонның Кытайда кеше хокуклары бозыла дип бер шоу белдерүенә җавап нигезеннән яңгырады. Кытай тышкы эшләр министрлыгы белдергәнчә, чит илләрнең тәэсиренә һәм аларның дәүләтнең хокукый суверенлыгын бозарга тырышуына Пекин һәрвакыт кадгый җавап биреп киләчәк. Украинаның элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенкога 90-нчы елларда Украинаның бердәм энергетика системалары ширкәте белән җитәкчелек иткән чорларына караган яңа гаепләү белдерелде. Дәүләт салым хезмәте хәбәр иткәнчә, Украинаның экс-премьеры 160 миллионга якын валюта киремнәрен яшерүдә, казна акчаларын урлауда һәм 6 миллион долларга якын салым түләмәүдә җавап тотачак. Моңа кадәр элекке хөкүмәт башлыгына карата 4 җинаят эше ачылган иде. Зинатулла Биләлетдинов җитәкләгән Русиянең җыелма хоккей такымы Европа турындагы чыгышларын җиңүдән башлады. Пәнҗешәмбе Казанның Акбарс хоккей такымының элеккеге башлыгы тренеры җитәкчелегендәге Русия хоккейчылары Кариялы кубогында Финляндия уенчыларын җиңүгә ирешә. 16-17 декабрь көннәрендә Казанда үтәчәк татар җыры фестивалинә җырчы Алсу киләчәк. Барс медиа белдергәнчә, Алсу фестивальнең махсус номинанты булачак һәм татар телендә җыр башкарачак. Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә узачак татар җыры фестивале Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Яңа гасыр телерадио компаниясе белән берлектә үткәрелә ди оештыручылар.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда соңгы 2 айда гына да 10-гә якын бала үз-үзенә кул салган. Соңгы мондый очрак бу көннәрдә Ушалы районында 15 яшьлек кыз белән булды. Уфа татар милли хәрәкәте башында торучыларның берсе, Нур театрын ачуга зур тырышлык куйган татар галиме профессор Раиф Әмиров үзенең юбилеен билгеләп уза. Аны Башкортстаннан гына түгел, Русиянең дә күп кенә төбәкләреннән котладылар. Әлеге яңалыклар белән таныштырганчы Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи наркотикларга бәйле җинаятьләрнең артуы турында сөйли.
Башкортстанның наркотиклар әйләнешенә каршы хезмәте быелгы 10 айлык эшчәнлеккә йомгак ясаган. Нәтиҗәләр күңелле түгел. Республикада наркотикларга бәйле җинаятьләр яңа да арткан. Уфада гына да бу ел башыннан наркотиклар әйләнешенә бәйле 1,5 җинаять очрагы теркәлгән. Шуның 1,000-е наркотиклар сатуга мәле дип белдерелә. 10 айда башкалада 24 килограмм төрле афиуннар тартып алынган. Афиунчылар җыелыша торган 3 махсус урын притонда ябылган. Соңгы елларда Башкортстанда афиуннар таралуы артуы зур борчылу тудыра. Республикада 6,000-нән артык кеше наркомания диагнозы белән теркәлгән. Узган елда Башкортстанда 680 миллион сумлык афиун матдәләр юк ителгән. Афиун кулланучылар 978 кешегә арткан. Әле бу рәсми теркәлгәннәр генә. Ә күпме әле аларның яшерен рәвештә һаман да үзләрен агулаучылары һәм үлемгә дучар итүчеләре. Уфа, Бәләбәй, Ишембай, Мәләүез, Стерлитамак, Күмертау, Нефтекама, Салават кебек зур шәһәрләрдә бәлик булмаган әфиюнчеләр дә арта. Әфиюн сатып алырга акчалары булмаганнар җинаят юлына да баса. Җинаят очракларының күпчелегендә яшь җилкенчә гаепле. Башкортстанга әфиюннар Афганстан, Үзбәкстан, Таҗикстан тарафларына килә дип әйтелә. Башка төбәкләргә алып китү өчен тәгаенләнгән әфиюннар юллары да еш кына Башкортстан аша үтә. Күп кенә очракта наркотикларга контроллек итү хезмәте көчләре һәм хокук саклау оешмалары җинаятьчеләрнең эзенә төшә. Ләкин җинаятьчеләр үзләренең кырын эшләрен уңышлы аткарып чыккан очраклар да күп булуы мөмкин, әлбәттә. Башкортстанда былтыр эфиун сәүдәсе белән шөгыльләнгән 100гә якын кешенең бер юлы кулга алынуы да республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә иде. Ул чакта наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәте кешеләре Уфада һәм тагын берничә зур шәһәрдә бер наркокартелгә берләшкән кешеләрне кулга алды. Ул берләшмәгә җәмгысы 200 тирәсе кеше җәлеп ителгән дип белдерелде. Наркотиклар сатудан һәр ай саен 1,5 миллион доллар керем алына торган булган. Игътибарын җәлеп иткәне шул, әлеге җинаятьчил табышлар легаль эшчәнлеккә юнәлдерелә барган. Төзелеш эшләренә футбол клубы, азык-төлек цехлары һәм автосервислар тотуга. Наркокартел үзе янә дә кишрәк 5 төркемгә бүленеп эшләгән һәм аларның һәрберсенең үз директоры булган. Башкортстанда әледән әле шулай берләшкән җинаятьчил төркемнәрне кулга алыну күп сораулар тудыра. Аларның нәкъ менә Башкортстанда үзен иркен тотуы һәм пышырак акчаларын легаль бизнеска да күчерүе республиканы бар Русиягә таныта.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Ушалы районында тагын да бер үсмер үз үзенә кул салды. 15 яшьлек кыз 9 ноябрь кичендә асылны бүлгән. Соңгы айларда республикада үз үзенә кул салучы балаларның артуы зур борчу тудыра. Әле октябрь айында гына да Башкортстанның төрле районнарында, шул исәптән Уфа шәһәрендә дә 6 бала мурдар киткән иде. Әле аларның кайберләренең ни сәбәпле үз үзенә кул салулары ачыкланып та бетмәгән. Һәм менә янә дә чираттагы бер фаҗига. Башкортстан психологлары әйтүенчә, бүтән ил буенча да соңгы елларда балаларның мурдар китүе артуы күзәтелә. Бу җәһәттән Башкортстан гына искәрмә түгел диләр алар. Әмма шулай да соңгы 2 айда гына да дистәгә якын үсмернең якты дөньялар белән хушлашуы хафага сала. Балаларның үз үзенә кул салуына күп очракта гаиләдә ата-ана белән кискен мөнәсәбәтләр, бер-берсен аңламаулар, шулай ук бәхетсез, җавапсыз мәхәббәт, мәктәптә ношар билгеләр алганнан соң курку сәбәпче дип раслый балалар психологлары.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар галиме, филология фәннәре докторы, профессор Рәйф Әмировка 70 яшь тулды. Шушы уңайдан үзе озак еллар эшләгән Башкорт дәүләт педагогия университетында 10 ноябрь көнне аның юбилей кичәсе булып үтте. Рәйф Әмиров Башкортстандагы киң билгеле галим һәм язучы. 40 ел буе педагогия университетында эшләде ул. Шуның 30 елы урыс әдәбияты кафедрасы мөдире вазифасында. Әллә ничә буын талипларга белем бирде. Байтак аспирантларының фәнни җитәкчесе булды Рәйф Әмиров. Гыйлми хезмәтләр язу һәм мөгаллимлек эше белән беррәттән әдәби иҗатка да вакыт таба килде Рәйф әфәнде. Шулай ук үзенең йөзләрчә әдәби тәнкыйть мәкаләләре белән яш иҗатчыларга да, тәҗрибәле каләм әһелләренә дә файдалы киңәшләре белән ярдәм итә ул. Рәйф Әмиров Уфа татар милли хәрәкәте башында торучыларның да берсе. Нәкъ менә аның тырышлыгы белән республика татарлары мәнфәгатьләрендә әллә күпме игелекле гамәлләр тормышка ашырыла. Уфада Нур татар театрын ачу хәстәрлекләре белән йөрүчеләрнең дә иң дәрманлысы ул. Шулай ук Башкортстан татар телле язучылары берлеген оештыру юлында да үзен ныклы көрәшче итеп күрсәтте атаклы милләттәш. Дистә ел буе 40-тан артык мәхкәмә утырышлары аша үтеп, Башкортстан татар телле язучылар берлеген рәсми теркәтүгә ирешә алды ул. Хәзер инде бу берлекне финанслауны республика бюджеты исәбенә кертү хәстәрен күрергә кирәк, ди ул. Татар халкы хокукларын яклап, изәрлекләүләргә дә душар ителү аркасында сәламәтлеге дә какшады, әмма рухы сынмады гаяр егетнең. Рәйф Әмировны юбилей белән котларга төрле төбәкләрдән аның якташлары, элекке укучылары, хезмәттәшләре килгән. Алар күп кырлы талант иясенә иң җылы котлауларын җиткерде һәм бүләкләрен бирде. Казаннан килгән халык шагыйре Роберт Миңнуллин дә Татарстанның төрле оешмалары исеменнән, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән юбилярга рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бүген Башкортстанда никахлашучы парлар саны 700-дән арткан. Кытай җәдвәлендә 11-нче көн 11-нче ай 11-нче ел бу мең еллыкның иң уңышлы көне итеп күрсәтелә. Фэншуй белгечләре дә берле санын уңыш китерүче сан дип саныйлар. Казаннарга 6 берлек бәхет китерерме? Бу хакта шәһәр урамында сораштыруны Мәликә Басыр уздырды.
11 ноябрь 11 елның бу көндә бөтенсе никахлашырга телләр әйтә. Хәзер 11-дә без бүтәнебез җыелышабыз да и бер-беребезгә бәхет телибез.
Шушы көнне. Кайда инде бу?
Телек без менә хәзер парага барабыз да телибез КГУ-да.
Факультетыгыз?
География, экология. Без даже будильниклар куйдык, бер-беребезгә әйбәт сүзләр әйтергә. Менә Регинага мин, например, телим бәхет, әйбәт кенә укуны бетерсен и әйбәт кенә егет табып кияүгә чыгырга. Бола тавра.
Вы спросите у тех 800 пар, которые сегодня женятся, там, дополнительно в ЗАГСе. Не у нас, мы уже все, у нас уже внуки.
11 ноябрь, 2011 ил. Приметлар Айокшан.
11-11-11. Ну, не знаю, хорошее число, нечетное. 100 лет один раз. 09-09-09 тоже было хорошее число. А у меня тогда авария была. Дай бог, нынче не будет.
Числа все одинаковые.
Для Евгеньевна Туанкаля был без ангелушалар, да, умер, воровит, или винен, брат, обшел, да, потом сам, ниндер, магик, шка, я, дебина, шка, я, 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 Мимша, но сейчас он только бегает салон брде, хватит галя брать. Букн, Йозеф Сларган, Борс, надо бегать. Именник, ойлерне, бүтін тілектері тұрмыш қашсын, һәм бүтін кішілерге де нендегіне сон, да сон білен шитері тұрып келмесін, оларының ішлері ұңсын.
Йоқ, шадмай. Мен Аллаға шадам. Аллаға шаған кіші бұл числаға шанырға деш түгіл, шынки ислам дейіні бойынша, бүтін күннер де бір тегіз. Жымға күнді мейді бүгінді, мұсылманнар үшін бекте изге яқшы күн.
Сосында күнді келген
әлі сүйлер сөйлер. Паспортта, мені шынды матур число ұлайындаларының, мені свидетельство брайкенінде. Шоғынайынды.
Ну, это свойственно той категории людей, которые верят определенным приметам, предрасположенность. Да я просто делаю дела. Повседневные будничные работы.
Яхшы да булава, начар да булава.
Но сөйдеген күргенің бар ма бірер?
Мысалыга да, күңіне да күріне.
6-1. Сынап қарағаным ек білмейм. Сәлеметлік тейім, оңыш тейім, балаларыма өзіме.
Сегодня люди очень склонны верить вот все приметы.
Ғадәти бір күн. Менім үшін бір нинді де өзгерішлер ек. Бүтін кіші үйләніше, бір әлінерсе ясырға тұрыша шынды күнерді. Лекі менім үшін ол ғадәти бір күндір.
Қазан урамларындағы сұраштыруны Мәлике Басыйыр ұздырды. 11-ші елінің 11-ші ноябрендә Татарстанда барлығы 800 пар ғойлы қырып жіберген. Бұл күнні Мисыр хакимияті Хеопс пирамидасына кіруіні шикләді, хәм оның тирәлігін еопты. Белгісіз тіркімдер бүгін бір санның 6 тапқыр қабатлануына негізденіп, пирамида тирәлі мақсус еріш ұйыштырмақшы болған дилер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә полиция көнендә ризасызлар төркеме пикет оештырды. Алар Путин полициясе режимына каршы булуын әйтә. Сембердә әле хукук саклау хезмәткәрләре оештырган җинаятьләрне мусламаннарга тагу очракларда булган иде. Тулырак әйтеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Шараның төп оештыручысы Игорь Топорков бу пикетның мәгънәсен һәм максатын менә ничек аңлатты.
У нас получилась очень странная вещь, когда милиция переименована в полицию, и теперь у нас это не день милиции, а день сотрудника внутренних органов. Каких органов, непонятно. Просто-напросто переименованием полиции окончательно утверждается полицейский режим.
Андрея Пикет еще нак милиции кинен сайладыгыз. Диген сырауга ул мене не диде.
Почему мы выбрали этот день? Ну, потому что это для нас это праздник, который стали полицейскими. Мы просто выступили против установления полицейского режима Путина. Именно в этот день показать, что мы не согласны с ним. Вот и все.
Менер Насыров та бу шараның Путинга каршы оештырылган ассызыклады.
Медведев килгәндә билгеле иде. Аны Путин куйып торды, ССР кагылаган ярамый иде конституция. Шуны үзе бер сылка калдырып торды.
Яблоков Иркас Агзаса, яш егет Вячеслав Фомин.
Ну, все понимают, что у нас реально страной управляет и руководит Владимир Владимирович Путин. И показал это, когда он пошел уже на третий срок.
Мунышы бүгінгі хакиметке қората мінесебетте келіп шықты. А милиция полицияның өзіне келсек, оңа қората мінесебетте өзгердейінді. Корней Чуковскийның «Дяди Степа милиционер» деген бик шап поэмасы, «Моя полиция меня бережет» кебі кинг таралған хибарелер бүгін икіншірек қабыл итілелер. Себеплер де юқ түгіл. Чөнки 2003-2005 еллардагы шоушуларда иске төшә. 2003 елның җәй төннәрендә машиналарны туктатып, товарларын талау, шоферларын үтерү белән шөгыльләнгән юхиди хезмәткәре һәм аның кәсептәшләре тутылгач, бу банданы нигәдер җәмәгать дип атап, хукларыбызны саклаучылар һәм иминият хезмәткәрләре ислам динен пишратуда зур тырышлыклар күрсәттеләр. 8 кешедән торган бандага эштеп 22 татар егетин кулга алып мәсхәрәләүләре әле дә онытылмый. Өлкәнең төп рәсми басмасы Народная газета Басаев отрядына охшаган төркем рәсемен бизәп, "Вахабиты готовились к терактам" дигән сүзләрне ат башлай хәрефләр белән язып чыккан иде. Шунысы да мөһимдер. Кулга алынган 22 яш егетнең эше судка барып җитмәде. Алар турында күп шауланса да, 8 бандит кына хөкем ителде, ә прокурор хатында бары тик татарчарак яңгыраган 2 фамилия генә атала. Чуваш Илминдиев һәм мөселманча фамилияле Абдул Кәримов. Андреев, Сандыркин һәм башкалар искә алынмыйлар. Һәм иң мөһиме, Дагыстанлы Абдул Кәримов дигәне 2001 елда Каспийскийдагы шартлауда гаепләнеп 13 елга төрмәгә ябылган кеше булып чыкты. Ничек аның төрмәдән качып кафтауларыннан ерак Сембердә җәмәгать оештырып йөри алганын милиция генә аңлата алалар инде. Җәмәгать дигән җинаятьчел төркемнең нинди гаебе бар соң дигән сорау белән тикшерүче Светлана Муровиковага барырга туры килгән иде. Светлана ханым, у них нашли литературу ваххабитского толка дип кенә җавап бирде. Вахабизмның нәрсә икәнен һәм нинди начарлыклары барын белер өчен аңлы китаплар белән танышыр идек. Шундый китапларның берсенең генә булса да исемен әйтмәссез дигән гөзергә Светлана Муравикова «Это тайна следствия» дип кенә чикләнде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Самарда Батыр исемле татар балалар бакчасы эшли башлады. Әлеге бакчада балалар милли дини гореф-гадәтләр нигезендә тәрбия ала. Татар китаплары белән тәэмин ителә. Ләкин айлык түләмне арзан дип әйтеп булмый. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Бакчаның өстенлеге шунда ки, ул шәхси хуҗалык. Батырның мөдире Натфулла кызы Әлфия Халиулова. Балалар бакчасы 50 нарасыйга исәпләнгән. Биредә аларны 4 мәртәбә тик хәләл ризыклар белән генә тупландыралар. Тәрбия татар гореф-гадәтләренә нигезләнгән. Тәрбия, туклану, динебез ислам кушканча башкарыла. Бакча иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Балаларга татар җырларын һәм биюләрен өйрәтәләр. Ашап эшкәч, балалар әппәр итәләр. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте Батырны татар балалар китаплары белән тәэмин итә. Ата-аналар аена 10 мең сум акча түлиләр. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Самарда балалар бакчасыннан тыш татар укучылары өчен яктылык мәктәбе дә эшли. Әйтергә кирәк, Русия төбәкләрендә мондый мәктәпләр алай күп түгел. Шундыйларның тагын берсе Ижауда урнашкан. Әлеге 12-нче мәктәп 50 еллыгын билгеләргә әзерләнә. 20 ел элек анда татар сыйныфлары ачылды һәм ул ел саен балалар туплый. Мәктәп шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районында урнашкан. Татарлар шәхси йортларда яши һәм бер-берсен яхшы белә. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Әйтергә кирәк, бу мәктәпне бүгенге укучыларның әти-әниләре, апа-абыйлары да тәмамлаган. Күп кенә укытучылар үзләре дә әлеге мәктәпнең чыгарылыш укучылары. Алар арасында завуч Гөлфия Гаян кызы Кәримова, тарих укытучысы Фәрит Альберт улы Тазиев, рус теле укытучысы һәм китапханәче Әнисә ханым Муллахмәтова.
Бу мәктәптә 77 елда мин эшлим. Эшләүне башладым комсомол организациясе секретаре булып, ә инде аннан соң шушы китапханәдә һәм рус теле укытучысы булып эшлим.
Мәктәпне бу дәврдә меңләгән укучы тәмамлаган. Һәр Уку йылы мәктәпнең язмасында яктыртылып барылган. Уку йортының тарихын мәктәп ачылгандан башлап эшләүче Лариса Константиновна Петрова туплый. Быелгы уку елында биредә 27 класс исәпләнә. 650 укучы белем ала. Мәктәптә гомуми белем бирү стандартларына нигезләнеп укыталар. Шул ук вакытта фәнни эшкә дә тарталар балаларны. Мәгариф өлкәсендә булган яңалыкларны уку процессында кулланырга омтылабыз, диде мәктәп директоры Оксана Ветчанина. Мәктәптә 5-нче сыйныфтан информатика дәресләре керә. Балалар өчен компьютер нигезләрен өйрәнү зур бәхет. 9-нче сыйныф укучысы Алина Марина Хужина.
Мәктәбебез елдан ел матурая, яктыра, һәм материал яктан бик бай бара. Ел саен без конференцияларда, экспериментларда катнашабыз. Милли чараларда яу лагерьләре оештырыла. Безнең мәктәбебезне һәм безнең укытучыларны бик яратабыз.
Мәктәптә 2-3 ел элек татар һәм удмурт сыйныфларына балалар туплана башлады. Татар телен милләттәшебез Россия президенты бәйгесендә җиңү яулаучы Рәсимә Фават кызы Садыкова укыта.
50 еллык тарихы булган мәктәптә татар сыйныфлары инде 20 ел эшләп килә. Бу мәктәптә татар сыйныфлары аерым тормыш белән яшәмисез.
Чыннан да мәктәбебезнең бу 50 еллык юбилее ул барыбыз өчен дә зур бәйрәмнәрдән берсе. Шушы 50 еллык мәктәп тарихының 20 ел буе милли сыйныфлар белән бергә бәйләнеш булып тарихка кереп калган. Мәктәбебездә инде аның бере 15 еллы татар сыйныфларына түге татар удмурт сыйныфлары эше белән бергә алып барылды. Мәктәп күләмендә бөтен милләт балаларын бергә берләштергән милли чаралар үткәрелеп килә. Һәм бүген дә менә мин үзебезнең татар сыйныфларын һәм мәктәптә укып торган барлык милләт балаларын берләштерә торган этнокультуралы тәрбия формалаштыру дигән программа яздым. Шушы программа буенча инде без милли чараларны класстан тыш эшләрне һәм инде дәрестә дә предметара бәйләнешле дәресләрне алып барабыз. Татар сыйныфларында уку ул бит әле татар культурасына өйрәнү түгел, ул башка милләт халыкларына, аларның культурасына толерантлык тәрбияләү һәм монда инде ата-аналарны эшкә тарту белән дә бергә алып барыла. Бу еллар шуннан да безнең менә мәктәбебез тарихында ата-аналарны тарту һәм гаилә бәйрәмнәре үткәрү белән бергә менә шулай тарихка кереп калды.
Филидә Атаманова, Элинар Фатхетдинов.
Мәктәпнең юбилее дә безнең бик зур бәйрәм. Минем әтием һәм абыем шушы мәктәптә укыганнар. Мин 9-нчы татар сыйныфында укыймын. Минем уңышлар белән әтием бик горурланалар. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә мине укыткан укытучыларга.
Әзенә шу укыйсың бар.
Әйбәт. Бишлегә утыртылырлар.
Әнигә син татар сыйныфына укырга килдең?
Ә минем гаиләдә бабай белән әби татарча сөйләшәләр. Мин татар гаиләсендә туганмын. Әби бабайның теләгеннән мин татар сыныфка укырга кердем.
Ошонсыңбы?
Әйе, бик.
Мин үземнең татар булуым һәм шушы мәктәптә укуым белән горурланам. Без сыйныф белән татар концертларына бәйрәбез. Һәм бөтен милли иптәшләребез белән очрашабыз, алар белән сөйләшәбез разны темаларга. Менә шул татар булуыбызны, татар телләренә онытырга тырышмабыз.
Татар сыйныфларында белем алучы балаларны милли сәнгатебез белән таныштыруда, бәйрәмнәр үткәрүдә башка милләттәшләребез дә зур көч куйды.
Татар сыйныфлары безнең мәктәбебездә 1990 елның сентябрендә ачылып китте. Һәм менә шушы елдан башлап инде без даими рәвештә үзебезнең милли сыйныфларда балаларны тәрбияләп чыгарабыз. Без укытып чыгарган балалар шулай ук медальләргә табанып чыккан балалар булды. Алар бүген республикабызның һәм гомумән Россия күләмендә төрле төбәкләрдә эшләүче балаларыбыз да бар. Алар белән без вакыт элемтә тотабыз. Иң беренче башлап җибәргән шушы укытучыларны онту мөмкин түгел. Мәктәбебездә бу эшне мин үзем беренче буларак ветеран укытучыбыз Закирова Дания Ильгисовна белән башлап җибәрдем. Ул инде бүгенге көндә лаеклы ялда. Ул минем чыннан да зур остазым булды. Бөтен эшләргә айдаучым һәм өйрәтүчем булды. Һәм мин инде үзебездә шушы милли культура тәрбияләү, аларга татар моңнарын, татар җырларын җиткерү буенча хезмәт кылган Светлана Ризаевнага һәм Гөлара Рәсимовналарга зур рәхмәтемне җиткерер идем. Без башланып киткән елларда бер команда булып милли сыйныфларны торгыза һәм менә бүген саклап кала алдык.
12-нче мәктәптә укытучылар коллективы бик дус тату. Аларның күбесе Россия һәм республика күләмендә дан казанган мөгаллимәләр, Россиянең мәгариф отличниклары, Удмуртияның атказанган мәгариф хезмәткәрләре, Россия күләм бәйгеләрдә җиңү яулаган мөгаллимәләр бер-берсенә ярдәм итеп алып бара укыту һәм тәрбия эшен. Әнисә Муллахмәтова.
Соңгы 10 ел эчендә 16 укучы мәктәпне алтын медальгә тәмамладылар, ә инде 15 укучы көмеш медальгә мәктәпне тәмамлады. Укучылар шулай ук төрле югары уку йортларында укуларын дәвам итә. Мәктәпнең югары эшчәнлеген ЕГЭ нәтиҗәләре аша да күрергә була. Быел укучыбыз Курбанова Венера рус теленнән 100 балл алды. Бүген мәктәп сәламәтлек саклау, иҗади үсеш, дифференциаль белем бирү технологияләре белән эшли. Ел саен фәнни конференциялар, фән һәм иҗат атналыклары, ел укытучы конкурслары балаларга этнокультуралы тәрбия бирү чаралары үткәрелә.
Үткән гасырның иң авыр 90-нчы елларында да уку йорты үзенең йөзен, гомумән мәктәпне саклап калырга, үз эшен бар көчен, җан җылысын биреп эшләүче укытучылар ярдәм итте, диде мәктәп директоры Оксана Вичанина.
Помогло, наверное, это очень стабильно дружный такой коллектив. Средний возраст у нас 40 лет, он очень стабильный, нет текучести кадров. Очень приятно, что наш наши ученики возвращаются в эту школу, работают в этой школе.
Оксана Ивановна бу мәктәптә үзе дә ширек гасыр ел эшли. Ул биредә 40 елдан артык укытып, бүген лаеклы ялга чыккан әнисе Тамара Ивановнаны алыштырган. Укыту һәм тәрбиясендәге уңышлары дәлиле төрле елларда, төрле бәйгеләрдә тапшырган кубоклар һәм мактау грамоталары. Ә балаларга таза сәламәт үсү өчен мөмкинлекләр тудырылган биредә. Зур һәм киң спортзалда физкультура дәресләре уза. Гомумән мәктәптә спортта игътибар югары. Радик Муллахмәтов, 9-нчы сыйныф укучысы.
Мин үзем җиңел атлетика, футбол, хоккей, секцияләрне йөрим. Республика, шәһәр ярышларында катнашып, җиңүләр дә яуладык.
Сиңа спорт ничек кирәк?
Үземә дә кирәк булар ул. Үскәч анда армиягә дә барсам, кирәк булар ул.
Мәктәптә онлап түгәрәктә балаларны иҗатка һәм кул эшләренә өйрәтәләр. Бу дәресләрне берләшеп, берничә педагог уздыра. Мәсәлән, керамика түгәрәген югары категорияле остаз Ирина Завалина һәм музыка укытучысы, педагогика фәннәре кандидаты Ольга Кукаева бергә алып баралар. Ольга Кукаева шушы дәресләр өчен махсус программада язган. Малайлар, кызлар милли музыка тыңлап, балчыктан милли төстәге уенчыклар әвәли. Балалар эшләре төрле конкурсларда, дипломнарда яулады.
Жауда Хәмидә Гайфуллина 12-нче мәктәптәге татар сыйныфлары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хәзер бер дини тема тәкъдим итәбез. Корбан байрамы узып китсә дә, мөселманнар корбан ашларын уздыруны әлдә дәвам итә. Шундый чара Оренбургның Татар Каргалысы авылында да узды. Корбан ашында дини генә түгел, Кенүзәк авылны борчыган мәсьәләләр дә күтәрелде. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
260 еллык тарихы булган Каргалы авылында нинди генә еллар, чырлар булуына карамастан, корбан чалуны туктатмаганнар. Хәтта авылда берничә махсус мал чалу урыны кыстаплар булган. Корбан итен мохтаҗларга тарату гадәти күренеш. Ике баласы белән яшәгән Гариб Нергизә Бектимеровага корбан итен Халиулла хәзрәт елда китерә икән. Минем дин әһелләремә рәхмәтләрем шиксез. Алар миңа күп еллар барышында ярдәм итеп торалар дип сөйләде ханым.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Аллаһтан рәхмәт корбан сандык менә сезгә үзебезнең күрешебезне чыгарабыз.
Зур-зур рәхмәт. Эшләрегез уң булсын. Безне куандырган кебек Ходай Тәгалә сезне куандырсын. Зур-зур рәхмәт. Безне менә алай куллап-куллап торган өчен Аллаһ Тәгалә сезнең эшләрегезне уң кылсын. Зур-зур рәхмәт. Балаларыбызны менә куанып калайын сезне. Бездә хәл белеп торган өчен, безне онытмаган өчен зур-зур рәхмәт сезгә.
Каргалы авылыннан соңгы елларда гына да хаҗ гамәлен үтәүчеләрнең саны 3 дистәдән артып китте. Әлеге елны да хаҗ сәфәренә 5 кеше китте. Соңгы елларда хатыннары белән хаҗга баручылар күбәйде. Шундыйларның берсе Марат Хаҗи Сәйитов.
Бәйрәмне дөнья күләмендә барлык мусламаннар да бәйрәм итәләр. Илдә тынычлык булсын, барыбызга да исәнлек, саулык. Икенче елларда да бу бәйрәмне бергә каршыларга насыйп булса икән дип әйтәм.
Элек-электән ислам динендә булган Оренбург татарлары дин кардәшләрен корбан ашларына күпләп җыя, хәтта алдан ук чиратка баса. Корбан бәйрәменең икенче көнне татар Каргалы авылында үзенчәлекле итеп үтте. Әлеге корбан бәйрәме табыны башкалардан ниләр белән аерылдысын? Ашлары тәмле, күзләре нурлы, йөрәкләре иманлы, ә менә сөйләшүләр бик җитди булды. Әлбәттә, бәйрәм өстәле артында вәгазь дә, аятлар да урын алды, әммә дә ләкин авыл халкының яшәешенә дә игътибар зур булды. Мәсәлән, Фәрит Исламовны балалар үз туган телләрендә камил сөйләшмәү борчый. Моның өчен ниләр эшләргә? Бу һәм башка җитди мәсьәләләр караш тапты. Мәсәлән, Илдус Забиров булай диде.
Авыл авызына проблемалар куелды. Аерым гына түгел бит, бездә яшьләр, барысы бергә, аларның кызыксындырган күп кенә сораулары бар. Ничек итеп авылны күтәргән, ничек итеп бит яхшыртырга, шундый вопрослар кузгатылды. Бу беренче ел эш түгел, бер ел эш булар, бул турыда әле сөйләшү,
Кунаклар да саллы, сөйләшүләр дә җитди. Әңгәмә Каргалы авылының тарихына һәм дини темага кагылышлы сораулардан торган викторина белән үрелеп тә барды. Әлбәттә, җиңүчеләр дә бүләксез калмады. Халиулла хәзрәт Файзуллин Каргалы авылының Кушманара мәчете имамы.
Аллаһ белән рәхмәт әйтәм. Җыелыш үткәрдек. Шушы бәйрәмгә карата һәм дә
мәҗлестә шешелде төрле-төрле мәсьәләләр, экономик тел хакында. Шуңа күрә бу җыелышлар бик күп файда китерде. Киләчәктә дә үзебез менә шундый җыелышларны үткәрәбез.
Башка Корбан бәйрәме истәле артыннан аермалы буларак, әлеге табын артында утыручы милләттәшләребез авылның хәлен тагын да яхшырту юлларын эзләү турындагы уйланулар белән таралышты. Авылдашлар үзләренә үрнәк итеп ишетә белгән, ә кайберләре анда булып та кайткан Чуарстанның Шыгырдан авылы мусылманнарының яшәешен үрнәк итеп алмакчылар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Прага студиясендә сезнең белән Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.